Bună dimineața, astăzi e vineri 11 iulie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Cum s-a și anunțat, de azi vremea se încălzește din nou, va fi soare și vântul va bate moderat. În această dimineață, la Chișinău, temperatura e de 17 grade, la prânz maximile vor urca până la 28, spre seară minimile vor coborî până la 20 de grade, iar la noapte vor fi cel mult 15. În emisiunea de astăzi vom vorbi despre abuzurile comise de poliția moldoveană. Mai multe organizații internaționale de specialitate constată că organele de forță din Moldova încalcă flagrant drepturile omului. Invitatul emisiunii este deputatul comunist Vladimir Țurcan, fost ministru la interne. Bucuria provocată de un accident, astfel se intitulează rubrica de azi a lui Iulian Ciocan, Realitatea cu amănuntul. Și în orice situație, claxonați, ne îndeamnă Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent. Veți mai putea auzi firește revista presă, Valeriu Cațării alături de mine în studio. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Începem emisiunea cu buletinul de știri în studioul Europei Libere de la Praga. E Alexandru Eftod. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Bani mai mulți și mai curați pentru justiția moldoveană anul viitor. Rusia recunoaște trimiterea avioanelor de luptă în Osetia de Sud. Președinția franceză anunță din nou o pauză în extinderea Uniunii Europene. Statele Unite vor răspunde dacă Iranul îi atacă aliații. Acestea sunt principalele titluri ale dimineții. Acum știrile pe larg. La Chișinău, Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză Consiliului Coordonator al Audiovizualului în procesul intentat de Societatea Română de Televiziune, după ce frecvența pe care difuza a fost acordată altei companii, TVR1, care a pierdut astfel dreptul de a emite pe teritoriul Republicii Moldova, ar intenționa să atace decizia la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, a dat de înțeles un jurist al societății intervievat de Europa Liberă. Parlamentul a adoptat bugetul judecătoriilor pentru anul viitor după o nouă procedură care ar fi menită să le apere de influențe din partea puterii. Bugetul a fost elaborat pentru prima dată de Curtea Supremă de Justiție și nu de guvern ca în trecut, dar a fost confirmat tot de putere prin intermediul majorității parlamentare. El prevede sporirea cu 50% a alocațiilor pentru Curtea Supremă și cu 15% pentru celelalte judecătorii, în sumă totală de 140 de milioane de lei sau aproximativ 9 milioane de euro. La Chișinău continuă astăzi vizita de două zile a ministrului de externe polonez Radoslav Sikorski la invitația omologului său Andrei Stratan. Tematica discuțiilor purtate de ministrul polonez cu autoritățile moldovene include relațiile bilaterale și colaborarea pentru integrarea europeană a Moldovei. Parlamentul a aprobat trimiterea celui de-al șaselea contingent de militari moldoveni în Irak, compus din 16 geniști și 4 ofițeri de stat major. Ca și cele anterioare, această misiune pe un termen de 6 luni este una non-combatantă. Georgia și-a rechemat pentru consultări ambasadorul de la Moscova și a înmânat o scrisoare de protest ambasadorului rus la Tbilisi în urma survolării spațiului aerian georgian de avioane militare rusești în Osetia de Sud, fapt recunoscut de Rusia. Ministrul georgian de externe, Ekaterina Tkeshelashvili, a spus că țara sa va întreprinde pași diplomatici agresivi pentru a răspunde adecvat acestor acțiuni din partea Rusiei. Aflată ieri în vizită la Tbilisi, Condoleezza Rice, secretarul de stat al Statelor Unite, a declarat că Rusia ar trebui să fie parte în rezolvarea tensiunilor din Georgia și nu să contribuie la acestea. Condoleezza Rice a spus că Iranul nu trebuie să aibă dubii față de hotărârea Statelor Unite de a-și apăra interesele și aliații împotriva unor posibile atacuri. Secretarul de stat american a vorbit la Tbilisi la o zi după ce Iranul a lansat experimental mai multe rachete cu raze medie și lungă de acțiune ce pot atinge teritoriul Israelului. Televiziunea de stat iraniană a anunțat că alte rachete au fost testate ieri în Golful Persic. Președintele Franței Nicolas Sarkozy a repetat că Uniunea Europeană nu va putea accepta noi membri dacă instituțiile sale nu sunt reformate conform tratatului respins de alegători în Irlanda, vorbind în Parlamentul European, unde a anunțat obiectivele președinției franceze pe 6 luni a Uniunii Europene. Nicolas Sarkozy a spus că va propune o soluție pentru tratatul de la Lisabona până la sfârșitul anului, după consultări cu liderii irlandezi. Elena, deocamdată atât, de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Pe parcursul acestei săptămâni, Republica Moldova se află într-o vizită de documentare un grup de experți de la Organizația Națiunilor Unite care evaluează, printre altele, situația în ceea ce privește aplicarea torturii. Un raport preliminar al acestei misiuni va fi prezentat astăzi într-o conferință de presă. Tortura în arestul preventiv și în instituțiile penitenciare reprezintă, de altfel, o problemă mai veche în Moldova, ca și abuzurile comise de organele de anchetă și polițiști în general, pe care acum instituțiile internaționale și cele locale interesate o abordează tot mai des în relația cu autoritățile moldovene. Voi aduce doar câteva exemple. Recent, baroul de avocați acuza Procuratura Generală că nu ar lua măsuri în cazul unor polițiști care ar împiedica avocații să și îndeplinească atribuțiile de serviciu. Un alt caz abordat pe larg în ultima lună se referea la abuzurile unor polițiști din capitală împotriva unui fost inspector de poliție care a fost bătut în timp ce era arestat sub acuzație de luare de mită, iar mai târziu a câștigat un proces la CEDO. Iar zilele trecute, în cadrul unor audieri în Parlament, experții care au monitorizat aplicarea Planului Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului au constatat că, pe lângă anumite progrese, în Moldova se înregistrează multiple încălcări ale drepturilor omului, în special ce țin de tortură și aplicarea constrângerii fizice și psihice în cazul deținuților aflați în arest preventiv. În ce măsură simpli cetățeni se simt protejați de către poliție și câtă încredere au în organele de forță, i-a întrebat colega noastră Liliana Barbaroșie pe mai mulți trecători pe stradă.
Nu mă ascultau, nu aveam cuvânt, nu aveam nici dreptul la telefon, nu aveam dreptul să spun ceva împotrivă. Trebuia să fiu tot de acord în totalitate cu ce mă acuzei. Adică dreptul la autoapărare nu exista. Am locuit 5 ani în România și am avut acolo de face cu poliția, încolo. Dar acolo altă atitudine, acolo. E tot nu iubit acolo. Oricum, populația, e tot negativă, deși, dar vorbesc cu respect pentru tine. Ei știu că ei lucrează în folosul societății și nu sunt ei șefi acolo. Asta e clar, la deși, dar la noi, invers, la noi, ei cred că ei sunt șefi.
Eu știu cazuri că pe sectorul lui că s-a furat un telefon. El vede pe băiat care vine seara de unde vine el la discotecă, la zi de naștere și al ei împun să spună că el a făcut-o, pentru că ei au un plan anumit. Și al luat-o recunoscut, gata, el bilanț și l-a îndeplinit. Dar să o ocupi cu treaba...
Eu, вообще, нашу полицию не перевариваю.
Nu pot să-i înghit pe polițiști. Am avut treabă cu ei și știu că își permit nespus de mult. Fac abuzuri mari. Pe mine, spre exemplu, mă acuzau că sunt consumator de droguri și pentru că n-am recunoscut, m-au bătut. Cui să te plângi? Conducerii din comisariat? La Centrul Anticorupție? Poate, nu știu. În general, nu te apără nimeni.
Cei mai mari criminali tot se trag din poliție. Se cere o reducere de cadre numai decât. Pentru că organele de forță, mai mult de jumătate, nu fac treabă. Dar cei care fac, își permit și pe alături să mai facă treburi.
Eu mă gândesc, orice om care se comportă frumos în stradă sau peste tot, n-are nicio problemă cu poliția. Niciodată n-am întâlnit și niciodată n-am avut probleme cu poliția.
De obicei e brutal. Fără respectarea drepturilor omului, prin intimidare, amenințarea cu violența, dacă nu recunoști, eu cred că încă de pe timpuri, când era încă securitatea. Asta erau modalitățile prin care eu acționau. Eu aș crea o plângere, dar nu mă aștept la mari rezultate sau nu mă aștept la un efect imediat.
Drepturile omului trebuie apărate. Și nu trebuie să ne temem, să ne fie frică. Ei exagerează foarte mult cu împuternicerile lor și poliția rutieră și poliția economică. Tot aceiași carabinieri dau cu bastonul și ea la poliție și pe urmă întreabă un alta și cer scuză. Dar scuzele nu prea merg. Rămâne nepedepsit polițistul. Și din cauza asta ei continuă tot așa. Dar dacă va scrie fiecare om plângeri la procuratură, la judecătorie, atunci o să iei măsuri.
Invitatul emisiunii noastre este deputatul comunist Vladimir Țurcan, ex-ministru de la interne în perioada decembrie 1999-aprilie 2001. Domnule Țurcan, bună dimineața!
Da, bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări împreună cu Valeriu Cațără. Domnule Țurcan, ce se întâmplă de fapt cu poliția moldovenească? De ce, în loc să-i apere pe cetățeni de abuzuri, ea însă și-a devenit un instrument de represiune, în opinia și a oamenilor pe care tocmai i-ați auzit?
Eu n-aș spune așa, în sensul acela că n-aș face așa concluziile categorice. Evident că sunt cazuri de tortură, sunt cazuri de abuz, dar totuși noi nu putem spune așa categoric că poliția moldoveană nu apără interesele cetățenilor. Sunt probleme ce țin de exemplu aceeași problemă selectării cadrelor, educația cadrelor, crearea condițiilor pentru activitatea lor.
Bine, dar de ce atunci oamenii nu au totuși încredere? Pentru că este foarte clar că nu mai este poliția de altă dată.
Deci, pentru că oamenii într-adevăr să aibă încredere în poliție, eu încă o dată trebuie, dintr-o parte, deci să creăm condițiile respective pentru activitatea poliției, să creăm un sistem adevărat de selectare și educație și cel mai important este control. Control dinăuntru și control clar că exterior. În sensul acesta, în perioada când eu am activat în calitate de ministru, a fost creat un serviciu special în cadrul Ministerului Interne, care se numește Direcția Securității Interne. Acest serviciu aparține un rol foarte important pentru a evita, pentru a depista cazurile de abuz. Acest serviciu are deci, telefoanele prin care persoanele, cetățenii, în mod anonim, au posibilitatea să informeze despre toate abuzurile care se comit. Acest sistem acum este creat și în cadrul Procuraturii Generale. De fapt, anume Procuratorul General este acel organ unde cetățenii pot se plâng în caz dacă sunt depistate deci, cazurile de felul acesta. Domnule și în măsură, dacă se poate eu să deci, încredites, este și încă o măsură. Deci, majoritatea cazurilor de maltratare sunt... Deci se întâmplă în așa numite izolatoarele de detenție provizorie. Deci care cu regret se află astăzi până acum în cadrul comisariatelor de poliție. Noi, examinând în Parlament situația cu respectarea drepturilor omului, am accentuat necesitatea în perioada cea mai operativă, cea mai scurtă, ca aceste izolatoare să fie trecute în subordinea Ministerului Justiției.
Domnule general, cred că ați pot să-mi permit să vă spun așa, pentru că știu că aveți acest grad.
Da.
Orice ați spune dumneavoastră, faptul unor mari probleme în organele de poliție l-a constatat și președintele Voronin recent prin cererile de concediere a 50% din efectivul poliției rutiere, 50% din efectivul Direcției de Combatere a Traficului de Persoane. Este o stare, de fapt, în poliție mai veche. De ce credeți că abia acum, sau cum explicați că abia acum statul se autosesizează și încearcă să rezolve aceste probleme? Cum se explică această situație?
În primul rând, astăzi cetățenii în sfârșit au conștientizat în plină măsură conținutul drepturilor lor. Eu sunt sigur că așa fel de cazuri au avut loc și anterior, cu atât mai mult știu despre aceasta. Noi am luat măsurile respective destul de drastice față de cei polițiști care au comis așa ceva. Numărul de dosare care sunt intentate împotriva polițiștilor, deci care au comis așa fel de abuzuri, de exemplu, dacă facem o analiză, deci anilor 2001, 2005 sau 2005-2008, este cam același. Ultima perioadă este în creștere, anume, eu încă o dată repet, din cauza că cetățenii, în sfârșit, au înțeles unde, la cine au dreptul să se adreseze.
Și în acest caz, în afară de Procuratura Generală, unde se mai poate adresa un cetățean care este supus abuzului din partea polițistului?
Sunt câteva posibilități. Prima, Direcția Securitatea Internă, însă și Ministerul de Interne. Doi, deci Procuratura Generală, așa cum deja eu am spus, și trei, în organele de stat, spunem, în același Parlament, noi avem un șir de plângeri, chiar și în comisia care este condusă astăzi de mine. Deci tot sunt adresări care noi luăm la control și poruncim Procuraturii Generale să fie efectuat un control.
Și în câtă vreme un cetățean care vine la comisia dumneavoastră poate spera că va obține dreptate, să zicem?
În orice caz, toți cei care s-au adresat, după ce nu s-au adresat în mod repetat, în sensul că n-au fost luate măsuri.
Domnule Țurcan, de ce mult prea puțin dintre polițiștii surprinși că au abuzat de funcția lor sunt pedepsiți realmente și mai mulți aleg doar cu mustrări?
Deci orice...
adică oamenii respectivi continuă să lucreze. După ce s-a constatat faptul abuzului în serviciu, ei continuă să lucreze în poliție. Așa se întâmplă și numai o singură dată. Trebuie să fiți de acord.
Deci orice încălcare, evident că trebuie să fie confirmată prin probe respective. Eu nu exclud cazuri când cetățenii s-au adresat prea târziu, în sensul acela că trebuie cu un timp oricare, deci o bună parte din probe s-au pierdut și evident că aceeași Procuratură Generală, examinând aceste plângeri, pur și simplu nu are posibilitatea să confirme acest fapt. Doi, este și o problemă a instanțelor judecătorii, deoarece deci, trebuie să fie dată apreciere adecvată. Deci este o problemă evident că complexă, dar sunt uneori și cazuri când unele persoane, în mod special, conștientizând faptul că ei au comis careva încălcări a legislației, încep să-și îndreptățească prin înaintarea plângilor. Sunt diferite cazuri și orice caz, fiecare caz, evident că trebuie să fie examinat în mod foarte obiectiv și până la sfârșit.
Domnule Țurcan, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat despre abuzurile comise de Poliția Moldoveană cu deputatul comunist Vladimir Țurcan, ex-ministru la interne. Este ora 7 și aproape 16 minute. Valeriu, te rog să ne spui despre ce scriu ziarele astăzi.
De parcă s-ar fi înțeles, ziarele tratează azi cele două vizite care s-au produs deja pe parcursul acestei săptămâni la Chișinău. Cea a ministrului român de externe Lazar Comănescu și a președintelui adunării parlamentare a Consiliului Europei, Luis Maria de Puig. Și dacă cât îl privește pe cel din tâi, timpul îl citează pe Victor Chirilă de la Asociația de Politică Externă, care crede că venirea lui Comănescu a provocat doar un dezgheț de suprafață, dar gheața rămâne destul de groasă, atunci Sevolo Ciornei de la săptămâna e mult mai optimist. Chiar și discreția pe care Comănescu, Stratan și celelalte înalte fețe au păstrat-o în fața presei, crede el, alimentează presupunerea că relațiile moldo-române au părăsit sau cel puțin sunt pe cale să părăsească zona retoricii populiste și electorale în favoarea pragmatismului prozaic, adică nu prea interesant pentru presă, dar normal, e de părere Sevolo Ciornei. De altfel, preocupat de relațiile moldo-române, pare să fie și cel de-al doilea oaspete la Chișinău, Luis Maria de Puig, care, dacă e să credem timpului, recomandă autorităților moldovene să îmbunătățească politica de vecinătate cu România. Ce altceva mai spune președintele APC, puteți afla din interviul realizat de Timpul, tot în legătură cu vizita și spusele înaltului demnitar de la Strasburg, Nicolae Negru combate în Jurnal de Chișinău refrenul privind progresele înregistrate de autoritățile de la Chișinău pe calea democratizării, pe care îl repetă tot mai des, are el impresia, occidentalii. Negru remarcă totuși că, deși au instalat un regim quasi-sovietic, comuniștii culeg niște lauri care se numesc încurajare, indulgență, o indulgență pe care o manifestă orice persoană sănătoasă față de una bolnavă. Am citat.
Valeriu, și ce altceva ne mai recomandează prin ziarele noastre?
Păi, fluxul o ține una și bună, a doua săptămână la rând, că o bună parte din politicienii moldoveni ar fi francmasoni sau farmazoni, așa cum îi tratează Sergiu Praporșcic. Din Moldova Suverană ați putea afla ce statut intermediar ar putea Uniunea Europeană propune Moldovei, iar din Timpul, la ce bună îi trebuie lui Constantin Tănase un interviu de la președintele Voronin.
Valeriu, mulțumesc! 7 și 18 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, acum știri pe scurt, Alexandru Aie, din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Curtea Supremă de Justiție a dat câștig de cauză Consiliului Coordonator al Audiovizualului în procesul intentat de Societatea Română de Televiziune după ce frecvența pe care difuza în Republica Moldova a fost acordată altei companii. TVR1 intenționează să atace decizia la CEDO. Parlamentul a adoptat bugetul judecătoriilor pentru anul viitor după o nouă procedură care ar fi menită să le apere de influențe din partea puterii. Bugetul elaborat pentru prima dată de Curtea Supremă de Justiție și nu de guvern, dar confirmat tot de putere prin intermediul majorității parlamentare, prevede sporirea cu 50% a alocațiilor pentru Curtea Supremă și cu 15% pentru celelalte judecătorii. La Chișinău continuă astăzi vizita de două zile a ministrului de externe polonez Radoslav Sikorski. Tematica discuțiilor purtate de ministrul polonez cu autoritățile moldovene include relațiile bilaterale și colaborarea pentru integrarea europeană a Moldovei. Georgia și-a rechemat pentru consultări ambasadorul de la Moscova și a înmânat o scrisoare de protest ambasadorului rus la Tbilisi în urma survolării spațiului aerian georgian de avioane de luptă rusești în Osetia de Sud. Condoleezza Rice, secretarul de stat al Statelor Unite, a declarat la Tbilisi că Rusia ar trebui să fie parte în rezolvarea tensiunilor din Georgia și nu se contribuie la acestea. Condoleezza Rice a spus că Iranul nu trebuie să aibă dubii față de hotărârea Statelor Unite de a-și apăra interesele și aliații împotriva unor posibile atacuri. Secretarul de stat american a vorbit la o zi după ce Iranul a lansat experimental mai multe rachete cu rază medie și lungă de acțiune ce pot ajunge în Israel. Cehia a protestat față de ceea ce a numit amenințări primite din partea Rusiei după semnarea acordului cu Statele Unite pentru construcția scutului american antirachetă în Europa. Rusia, care îl consideră drept o amenințare la adresa propriei securități, a avertizat cu măsuri de răspuns tehnico-militare dacă scutul este construit. Elena, deocamdată atât, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Miercuri, în timp ce mă îndreptam spre stația de troleibuze, am văzut pe strada Sarmi-Zegetusa o mașină care ardea ca o torță. Niște pompieri sosiți la fața locului încercau fără prea mare succes să stingă flăcările nărăvașe care se înălțau din automobil. Abia peste vreo 15 minute după ce au folosit aproape toată apa cu care veniseră, pompierii au reușit să îmblânzească focul. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc acum. Ca de obicei, niște trecători căscau ochii la incendiu. Să fi fost vreo 100 de oameni care urmăreau cu interes lupta pompierilor cu flăcările. Am văzut câteva fețe îngrijorate, aparținând cu precădere unor doamne. Câțiva trecători erau nemulțumiți de faptul că pompierii sunt cam neîndemânatici. Dar am mai remarcat un amănunt. Erau mulți trecători veseli, zâmbitori, amuzați de accident. Unii filmau flăcările cu telefoanele mobile, zâmbeau cu gura până la urechi. Alții îi luau la mișto pe pompieri. Câțiva tineri râdeau, fluturând din mâini. Pentru ei, accidentul părea să fie o distracție pe cinste. Oameni bine dispuși, cărora nu le păsa de drama șoferului. Ei urmăreau evenimentul în direct dintr-o altă dimensiune, ca și cum erau la teatru. Faptul acesta m-a neliniștit. M-au tulburat râsul, zâmbetele, bășcălie provocate de un accident. Știam că oamenii pot trece indiferenți pe lângă suferința altora. Dar faptul că ei se bucură de drama altcuiva e pentru mine unul insolit. Sunt niște mici bucurii provocate de nenorocirea altcuiva. Poate aceste mici bucurii provenite din revelația faptului că există cineva căruia e și mai rău îi ajută pe unii să înfrunte tranziția. Dacă e așa, atunci mă tem că tranziția va dura o veșnicie.
Să aflăm acum de la Traian Ungureanu de ce claxonatul a devenit, în opinia colegului nostru, lege la București.
În orice situație, claxonat. Dacă vă grăbiți, dacă v-a supărat un prieten în convorbirea pe care tocmai ați terminat-o pe mobil, dacă vă e cald sau dacă ați ajuns la concluzia că nimeni altcineva nu merită un carnet de conducere, claxonați. La București, claxonatul, ca și toate celelalte zgomote ce pot fi generate din sau de o mașină, sunt lege. Cine are ghinionul să locuiască în marginea unei străzi de circulație intensă, nu are scăpare și scuză. Va fi torturat din zori până în zori de zgomote cumplite. Primăria s-a gândit recent să pună lucrurile la punct, dar n-a putut trece peste birocrație. Planurile primăriei pornesc de la convingerea că zgomotul va fi redus prin reasfaltare. E cel puțin o iluzie, dacă nu o prostie. Reasfaltarea va genera, desigur, ani de șantier și zgomot sistematizat, iar barbaria claxonelor va rămâne nesancționată. Nimeni nu se gândește serios să amendeze claxonatul fără sens sau să sancționeze bubuitul muzicii care pleacă la 200 de wați din mașini ziua și noaptea. De unde mania și nepăsarea față de zgomot? O comparație ajută. Orașele nordului european, de la Stockholm la Londra, nu claxonează. Șoferii nu simt nevoia să facă zgomot pentru că, în schimb, simt nevoia să-și vadă de treabă. Șoferii englezi, de pildă, sunt, la volan, persoane fără ego. Nu toți, pentru că uneori lipsa de expresie și revărsare nervoasă se traduce în încheierări pornite din nimic. Însă majoritatea șoferilor au reprezentarea clară a răspunderilor pe șosea. Omul care conduce în nord e deosebit radical, aproape rasial, de omul care conduce în sud. Și mai ales față de întruchiparea sa feroce de la București sau de la Istanbul. În sudul european, șoferul pornește de la premisa libertății totale pe șosea și afișează această convingere refuzând de pildă centura de siguranță. În București, un pasager obișnuit să poarte religios centura, așa cum s-a obișnuit în Anglia, e privit cu interes și luat peste picior de șoferul de taxi. Același șofer va continua pe șosea anarhismul care e obișnuit în toate formele vieții publice. Școlit să sară rândul la coadă, să se considere întotdeauna un client special sau superior restului și să evite orice reglementare, omul aflat la volan va apăsa pe claxon și va da drumul la muzică, disprețuind în mod fundamental orice formă de respect față de lumea din afară. Primăria răspunde la rândul ei într-o manieră asemănătoare, cu un nou strat de măsuri fără sens sau cu încă un rând de legi pe care nu le va aplica nimeni. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Este ora 7:25, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. În Uniunea Europeană, clubul încă minoritar al celor care doresc o poziție mai dură față de Rusia ar putea fi completat cu un nou venit capabil să înclină balanța. Țările est-europene s-ar putea bucura în curând de sprijinul Marii Britanii pentru a convinge vecinii membri ai Uniunii că Franța și Germania să renunță la politica împlânsirii Rusiei de dragul câștigurilor energetice. Revine la microfon Alexandru Eftode.
Corespondenții Europei Libere au discutat cu mai mulți analiști încercând să ghicească dacă Marea Britanie s-ar putea alătura unor noi membri ai Uniunii Europene care insistă de mult că Uniunea trebuie să adopte o poziție mai dură față de Rusia. Britanicii ar avea destule motive. Cazul Litvinenko, fostul agent KGB cu cetățenie britanică asasinat în 2006 la Londra, închiderea reprezentanților British Council în Rusia, hărțuirea angajaților britanici ai companiei mixte TNK British Petroleum la Moscova, expulzarea reciprocă a unor diplomați britanici, toate acestea fac ca Londra să aibă acum cea mai proastă relație cu Moscova după sfârșitul războiului rece și cea mai proastă dintre toate țările Europei Occidentale. Premierul britanic Gordon Brown, la prima întrevedere cu noul președinte rus Dmitri Medvedev în marginea summitului G8 din Japonia, a adus în discuție incidentele din relațiile ruso-britanice, dar reproșurile făcute Rusiei au fost ascultate cu indiferență. Cu prețurile energiei crescând zilnic, Rusia se simte confortabil în relația cu europenii, explică Edward Lucas, directorul adjunct al revistei britanice Economist, un observator atent al situației din Rusia. Multe țări europene, spune Lucas, cad la pace cu Rusia din motive energetice. Germania, Franța și Italia, toate trei se află din acest punct de vedere în tabăra pro-rusească, așa că, într-o anumită măsură, Marea Britanie este îngrijorată că ar putea fi izolate. Dar premierul britanic își poate lua revanșa, dacă va dori, influențând negocierile pentru noul parteneriat între Rusia și Uniunea Europeană, alăturându-se taberei antiruse a fostelor țări comuniste cu amintiri încă proaspete despre dominația sovietică, și precum și unele țări nordice care fac parte din acest grup. Mi se pare foarte interesant, spune Edward Lucas, să vedem dacă Marea Britanie va miza hotărât pe tabăra antirusă în formare, care ia contur în jurul Cehiei, Suediei și Poloniei. Țările est-europene au obținut ca mandatul negocierilor cu Rusia privind noul acord de parteneriat să includă și discutarea rolului Rusiei la rezolvarea conflictelor înghețate din Moldova și Georgia. Apoi, tot la insistența lor, precum și a Suediei, liderii europeni au adoptat așa numitul parteneriat estic, care prevede strângerea relațiilor cu vecinii estici ca Ucraina, Moldova și Georgia. Marea Britanie, la rândul ei, a obținut ca la negocierile cu Rusia să fie cerut și extrădarea fostului spion rus Andrei Lugavoi, bănuit de implicare în asasinarea lui Litvinenko. Încă rămâne de văzut dacă Londra va strânge legăturile cu tabăra antirusă din Uniunea Europeană, pe măsură ce disputa ruso-britanică va căpăta amploare, dar ea va căpăta cu siguranță amploare, judecând după declarația făcută în Parlamentul de la Londra de premierul Brown, întors de la summitul G8. El a spus că autoritățile britanice nu vor închide afacerea Litvinenko, iar tăcerea autorităților ruse suspectate de implicare în asasinat, a spus Brown, este inacceptabilă. Elena, atât pentru astăzi, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Este 7:29. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei, vă anunțăm că astăzi Parlamentul se întrunește în ultima sa ședință plenară din sesiunea de primăvară-vară. La ora 11 va avea loc conferința de presă cu ocazia Zilei Mondiale a Populației, consacrată în acest an sănătății reproductive. În emisiunea de sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă, Valentina Ursu va aborda tema depopulării Moldovei, iar duminică Vasile Botnaru vă invită la o masă rotundă de
despre relațiile moldo-române după recenta vizită a ministrului de externe de la București, Lazar Comănescu. Moderatorii emisiunii de dimineață, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează weekend plăcut. Aici, Radio Europa Liberă.